Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Там наступної години нашого ефіру прогучать вибрані передачі гэтага тыдня. Эсэ Сергія Дубаўца «Як ідэнтыфікавацца». У перадачы «Беларуская Атлантыда» гутарка пра міт заходняй Беларусі, а таксама падарожжа Віталя Сямашкі ў Клецк. А пачынае гэтую гадзіну запіс нашай онлайн-канферэнцыі. У сераду на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг адказаў старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін. Пытанне чытаў Сергей Навумчык.
Господар Калякін, як ви і ваша партія ставитеся до удзелу Беларусі у програмі «Усходнє партнерство»?
Програма «Усходнє партнерство» – це вельми складане питання для Беларусі. Беларусь, коли увайшла у «Усходнє партнерство», і над тим самим сьогодні реалізує два взаємно виключаючих інтеграційних проєкти. По-перше, Беларусь не отказалась от будування союзной державы с Россией. По-другое, и она уступила усходнее партнерство, якое, ну, меж тым, мае на увазе, что это будет агульный рынок, это будет агульная такая мытная простора, это будет агульное безвизовое пространство и все остальное. Тады возникает пытанне, что отбудется на усходе. Там потребно будет закрывать это агульный рынок, агульное, мытную простору, агульное, значит, агульные границы и все остальное. Тому это вельми складанное питание. Я ведаю, что про это питание больше сегодня размовляют европейские политики, чем про это говорят сегодня наши улады. Тому яны, хотя в агульном сенсе, это вельми добро, что мы маем магчимость, ну, получить корысть от этого партнерства. Но оно мает также и певные вызовы для нашей краины, и нам потребно будет неким чином определяться.
Наступное питание до лидера партии коммуниста белорусской Сергея Калякина так само тычется взаимоотносинов Беларуси и европейских структур. Какое ваше ставление до магчимого вертания Республики Беларусь у парламентскую ассамблею Рады Европы? І ці не означає гэта вяртанне легітымізацыю палаты прадстаўнікоў?
Безумоўна, трэба казаць, што калі будзе прынята рашэнне аб прыданні нам зноў статуса спецыяльна запрошанага, то гэта будзе у пэўнай ступені легітымізацыя сённяшняй палаты прадстаўнікоў. Бо я вельмі добра успамінаю, калі ў 1997 годзе, калі я сам прадстаўляў Беларусь у Раді Європи, коли ми так само були спеціально запрошеними, то нас виключили у першу чергу за те, що після сумно відомого референдуму, коли Лукашенко призначив своїм указом парламент, у нас не було вибраного на свободних і сумленних виборах парламенту. Сьогодні ситуація не змінилася, і тому я лічу, що це, ну, крок не вельми добрий для того, щоб Білорусь могла розпочати переміни у політичній осіродді.
Спадар Сергій, як ви ставитеся до існування російської мови в якості державної Білорусі? З нескольких десятків країн, де існує двохмов'я, я не здолію пригадати ніводною, де б обидві мови належали до одної мовної групи. Відавочна, што больш моцная ў гэтай сітуацыі задушыць менш развітую. Калі ўлада зменіцца, ці падтрымаецца вывяртанне беларускай мовы ў якасці адзінай дзяржаўнай з наданнем расійскай мове статусу мовы міжэтнічных зносінаў?
Я з'яўляўся адным з ініцыятараў таго, каб у нас было дзве дзяржаўныя мовы, і расійская, і беларуская. Я лічу, што гэта добра для Беларусі, но, на жаль, сёння дзяржава вельмі мала надае такога увагі і вельмі мало чего робить, чтобы белорусская мова заняла, ну, достойное ей место. Как это не только мова, и в целом белорусская культура мало вельми такую мощную подтримку от державы. Но я вельми, ну, могу нагадать период у 90-е годы, когда питание мовы на угол стало политическим питанием, и когда поделение помеж у грамадстве почалося по політичним признакам, у тим ліку і по признаку, ті володує ён білоруською мовою, ті не володує. Тому я все-таки за двох мов я у Білорусі.
Наступне питання від Віктора. Спадар Калякін, ці пам'ятаєте ви басню Крилова про те, що як ви не садітеся, музиканти не годітесь? Ви згодні, що сутність вашої партії нової назви ви не зміниться? І ще, на якій підставі ви грузинські землі готові віддати росіянцям? Це не шмат на себе береться?
Ну, по-перше, коли Крилов писав басню, він писав там не про те, хто як сидить, а по-перше, він писав про те, що не було музикантів. І коли ну, у чоловіка немає здольності, як грати на якому музичному інструменті, то, безумовно, як його не посаді, він так і буде грати. Тому я думаю, це не дотичиться до того, що зробила наша партія, коли почала процес зміни свого названня. А по-друге, що дотичиться самостійності і незалежності Осетії і Южної Абхазії, то моє ставлення це таке. Коли, ну тут вообще на вогул это вельми-вельми питання такое складанное, не вирішене в міжнародному стані. Що, по-перше, ну, требує найвищої поваги і що першопочатково? Це суверенітет країни чи суверенітет нації? І, наприклад, признання многими країнами світу Косово, воно суперпріоритету суверенітету країни. Тому я лічу, що усі нації, я сам особисто лічу, що усі нації мають право на самовизначення. І то, що сьогодні відбувалося у Осетії і у Абхазії, це проблема, яка існувала вельми-вельми шмат годів тому назад. Гэтых усі нації так само у одну країну були посаджені не по нейкому своєму історичному вибору, а карта була перекроєна політично у Москві і тоді у Грузію були уклінчені усі гэтые країни. Тому сьогодні я за то, як ми признали гэты республіки, бо де-факто гэта існує, і де-факто сьогодні гэта республіки без вельми-вельми жорсткого кровавого конфлікту, коли нехто знищить на огул там нації, які проживають на цих територіях, і вона не може вернутися назад у Грузію. Я і супроти того, як це була територія Росії, я за то, як це були незалежні держави.
Поважаний господар Калякін, як ви міркуєте, чи не варто відновленій партії відмовитися від марксистського ґрунту? По-перше, я, звісно, не назираю в світі масштабної класової боротьби, на яку так сподівався Маркс. По-друге, ґрунтовний лозунг марксизму «Пролетарії усіх країн єднайтеся» оказався фантомом, і він аніяк не перешкоджав 70 год тому слесару з Гамбургу лупитися шмайсеру по своєму колегу з Варшави Ціменську.
Могу только пораить тому, хто задав это питання, вивчати Маркса. Я лічу, що сьогодні Маркс став і марксистське вчення стало ще більш актуальним, чим воно було тоді 160 назад, коли Маркс починав многі свої твори писати, які потім склали ну, ґрунтовну основу научного соціалізму. І сьогодні я ведаю, що шмат де у світі вивчають Маркса, люди як прихильники соціального пути шляху развития країн, так і ви противники гэтага. Тому спор гэты о марксі марксізмі, ён буде, скільки буде чалавецтва існаваць. Я прихильник марксізму і лічу, што гэта вельмі толковае, грунтоўнае вучэнне, якое дазваляе грамадзянам, калі не браць яго як догму, дазваляе грамадзянам будаваць вельмі-вельмі спрыяльныя умовы для нармальнага жыцця грамадзян.
Шановны Сергей Иванович, як па-вашаму, ці павінна мумія Леніна надалей ляжаць у маўзалеі, ці не пара яе ўжо пахаваць на могілках побач са сваякамі? Вядома, што па колькасці помнікаў Леніна на душу насельніцтва Беларусі займае першае месца ў бальшавіцкай імперыі, утрая больш, чым па ўсім саюзе. І гэтыя стуканы дагэтуль здабляюць плошчы ўсіх нашых райцэнтраў. Ці хіба няма ў беларусаў сваіх выдатных постацяў, вартых ушанавання ў бронзе? Да якой пары цэнтральныя вуліцы нашых гарадоў будуць насіць імёны Карла Маркса, Энгельса Леніна, Клары Цеткін, Розы Люксембург, Карла Ліпкніхта, Калініна, Урыцкага, Валадарскага, Фрунзе ды іншых бальшавіцкіх катаў.
Я хацеў бы знаць, што то, які кат была Роза Люксембург, которая сама была скатавана. І там многія із тых, каго там пералічваў гэты грамадзянін, які задае мне пытанне. Я лічу, што пакуль Беларусь не займецца тым, што яна будзе создаваць собственную будучыню і не будзе займацца насущнымі справамі, вось, напрыклад, той же барацьбы з диктатурой Лукашенко, а будзе змагацца з мёртвымі львамі, там, з маўзалеем Леніна, з помниками Ленину, то ничего у нас не будет. Это вельми-вельми просто змагаться с мертвыми тиграми. И по-другое, на мой погляд, коли треба кому-то установить памятник, шановать некого нашего белорусского письменника, типа это, ти некого там политичного деятеля, треба ставить ему памятник, но не треба руновать помники тих, кто был в этой истории. Бо гэта вельмі дрэнна, калі мы рушым гісторыю і потым думаем, што ту гісторыю, якую пабудуем мы, яна потым не будзе зруйнавана.
Адна з прапаноў на зову вашай партыі была радзіма. Што для вас радзіма і дзе для вас радзіма?
Безумоўна, радзіма для мяне это Беларусь, дзе радзіўся, радзіма для мяне Мінск. Радзіма гэта тое месца, дзе я жыву. Радзіма гэта тыя людзі, якія мяне акружаюць, гэта беларусы, гэта грамадзяне Беларусі. Гэта вельмі, вельмі такое, ну, моцнае паняцце, вельмі, на мой погляд, энергетычнае паняцце, якое можа аб'яднаць людзей. І таму я вельмі пазітыўна стаўлюся да слова радзіма, і таму гэта слова адно з трох, якое папала ў, ну, так, можа быць, не совсем будет, гэта спартыўны такі тэрмін, у фінал разгляду новых назваў партыі камуністаў.
Што вас і вашу партыю прывяло ў апазіцыю? Адсутнасць свабоды ці адсутнасць улады?
Безумоўна, нас прывяло адсутнасць свабоды, бо калі мы даже былі пры ўладзе, калі мы былі самай буйнейшай фракцыяй у Верховным Савете 12-го склікання, мы былі в апазіцыі да ўлады, да прэзідэнта, і таму уже до того, как мы стратили уладу, коли Лукашенко разогнал, там, силой разогнал Верховный Совет, мы уже были в оппозиции до этой улады. Именно тому, что на Беларуси нема свободы, нема магчимости людям самим определять свою будущую.
У чым адрозненне сённяшняй улады от улады КПСС?
Ну, хотя бы тем, что у нее нету самой политической партии, якая могла бы ее поправлять. А гэта диктатура одного человека, які нічым не абмежаваны, у тым ліку і нейкімі партыйнымі працэдурамі, якія маглі бы адхіліць яго ад улады. У Савецкім Саюзе, калі мы будзем успамінаць, пры ўсім тым, што генеральны секретар ён маў довольно моцныя паўнамоцтвы, но былі органы, якія маглі забараніць яму рабіць тое ці другое. Гэта і Палітбюро, гэта і пленум Цэнтральнага камітэта, які, калі вы помніце, быў адхілены ад улады кіраўнік дзяржавы і прэм'ер Хрушчоў. То есть там были хоть некие и довольно, наверное, мощные инструменты. Инструменты для того, как поправлять руководителя, коли он робит что-то не то, или коли он вообще отрывается от масты, коли он неким чином начинал шкодить стране. У Лукашенко нема никаких обмежеваний, это царская улада, это не монархия, тут некий спадар, коли задавал мне питание, казал, что монархии там у Европе, они дозволяют развиваться. Бо монархия там чисто номинальная. У нас монархия абсолютно і нічым не абмежавана. І гэта вельмі дрэнна. І гэта вельмі адрозніваецца ад таго, што было ў СССР пры КПСС. А па-другое, у гэтай улады нема ніякай ідэалогіі. Уся ідэалогія выключна заключаецца ў тым, як утрымаць уладу. Больше ўсё астатняе гэта для таго, каб утрымаць уладу, і ўсё.
На вашу думку, ці можна перамагчы Лукашэнку на выбарах?
Безумоўна, можна перамагчы на выбарах, і я сёння не бачу другой альтэрнатывы, каб гэта можна было зрабіць. Я не веру, што нейкія атрады байцоў вооружённым нейкім путём змогуць захваціць прэзідэнцкі дварэц і абвесціць некага новым прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. І гэта, па-перша, не будзе патрэбна міжнароднай супольнасцю, міравой міжнароднай супольнасцю, такі падыход, бо гэта асуждаецца заўсёды. І адзінае, што трэба дамагчыся, каб грамадзяне адказаліся ад Лукашэнка. І гэта павінен быць вельмі моцны перавес сіл, каб у тых условіях, якія сёння існуюць, і у тым ліку фальсіфікацыі выбараў, можна было пабедзіць на выбарах. Но гэта магчыма, і для гэтага трэба працаваць з насельніцтвам. У тым ліку насельніцтвам или грамадзянамі Рэспублікі являюцца ўсе тыя, якія працуюць у выбарчых камісіях. Яны таксама частка выбарчага працэса. І калі яны ўсе таксама будуць лічыць, што Лукашэнка не патрэбны, што яго трэба змяніць, што ён ўжо надаеў, і што ёсць альтэрнатыва, другія людзі, якія могуць прыйсці і зрабіць нешта добрае для краіны, тагды мы зможам перамагчы Лукашэнку на выбарах. Гэта вельмі цяжкая праца, но не зрабіўшы яе, ўсё астальное, на мой погляд, гэта, ну, мары, прычым беспадстаўныя мары на то, што нешта адбудзецца нейкім другім чынам.
Ваше пажаданне слухачам свабоды, наведнікам нашага вэб-сайту.
Я бы хотел пожадать наведанникам веб-сайту и слухачам свободы, каб мы все-таки зразумели, что только от наших агульных намаганий, от нашего особистого уделу кожному у процессе измену в стране можно что-то зрабить. Надея на то, что некие лидеры, там, добрые эти, дренные, з'явяцца на Беларусі, яны мне мають нейкую такую волшебную палочку, і яны ей махнуть, і все зменіцца. Гэта, ну, марная такія настрої, і нічого не зміниться. Тому я ожидаю вам усім уділу у нашому демократичному движенні моцної справи і поспіху для того, щоб домогтися змін, демократичних змін на Білорусі, а за ними прийдуть зміни і в соціальному житті, в економіці і так далі. Всього найкращого.
На питанні навідників сайту свобода.орг відказував старшиня партії комуністів білоруської Сергій Калякін.
Чим тлумачаться різкі заяви російського міністра фінансів Олексія Кудрина на конт білоруської економіки, які були зроблені під час візиту російської урядової делегації в Мінськ? Чому після долучення Білорусі до Сходнього партнерства Москва в відносинах з Мінськом вирішила уживати пугу, а не пернік? Які варіанти дійсняв має зараз керівництво Білорусі? Над гэтымі питаннями у праскім акценті розважаюць. З Мінску – політолог Андрій Ляхович, з Москви – аналітик Віталь Портніков, з Берліну – політолог Мартін Шон.
Передачу «Праскі акцент» слухайте на наших хвалях у неділю. А ми працягваем агляд выбраных перадачаў гэтага тыдня. І зараз на чарзе эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Як ідэнтыфікавацца? Ідэнтыфікавацца, знайсці ўласную тоеснасць, ідэнтычнасць, разабрацца з тым, хто ты і адкуль узяўся, што тваё, а што не, у якой іпастасі ты найбольш цікавы і карысны сабе і свету. Пасля сыходу з жыцця актора Алега Янкоўскага расійскія СМІ паведамілі, што род ягоны паходзіць з польскага дваранства, БТ, што з віцебскай шляхты. Апалячанай, удакладніла наша Ніва. Польская газета «Выборча» напісала, што актор з польскай шляхты, як сцвярджаюць расійскія медыі. Маўляў, мы, палякі, не прэтэндуем. А польскія інтэрнэт-парталы, прысвечаныя кіно, канкрэтызавалі. Нарадзіўся Янкоўскі ў сям'і беларускіх арыстакратаў. Род Янкоўскіх. Мы не будзем перацягваць Янкоўскага ў нашы славутыя землякі. Ён расійскі актор, і гаворка ўвогуле не пра тое, гаворка пра складанасці і патрэбу ідэнтыфікацыі. Уласна з віцебскай шляхты быў бацька актора Іван Паўлавіч, рэпрэсаваны, як кажуць, у канцы 1930-х гадоў. Але ў спісах рэпрэсаваных ні Івана, ні Паўла Янкоўскіх я не знайшоў. Хацеў даведацца пра канкрэтную мясцовасць, адкуль гэты род, але нітка згубілася. Далей некралёгі пішуць пра вялікія таленты, якімі быў надзелены Алег Янкоўскі. А мне думалася пра тое, што ў талентах многае тлумачыцца генетычна. Чалавек міжволі ўласным лёсам працягвае лёсы сваіх папярэднікаў, а калі ён далёка ведае свой род, дык робіць гэта усвядомлена і найбольш вынікова. Тое самае можна сказаць і пра нацыю. На што ў сваёй гісторыі яна арыентуецца, з чым сябе звярае, чаму імкнецца адпавядаць, каб не згубіцца сярод іншых. Ёсць фальклор, этніка, чалавечая прырода, а ёсць свой кшталт цывілізацыі, які на працягу гісторыі выпрацавалі продкі. Як яго ухапіць? Беларус з дваран. Пра канец гэтай ніткі мне і нагадаў радок пра паходжанне Янкоўскага. Гэта ўсходнебеларуская шляхта, не настолькі палянізаваная, як заходняя, найбольш аддаленая ад Еўропы і на 20 гадоў раней аддадзеная на знішчэнне бальшавікам. Яна і ўцячы нікуды не паспела, бо ўся была рэпрэсаваная яшчэ да вайны. У анкетах яны указывалі нацыянальнасць беларус і паходжанне з дваран. Усе наступныя гады на ўсіх узроўнях гэтае дзіўнае спалучэнне беларус з дваран усімі спосабамі вымяталася са свядомасці. Беларус не мог быць з дваран, бо гэта цёмны мужык, якога азарыў вялікі кастрычнік. Калі ўдумацца, дык большасць з той шляхты і паплацілася найперш за тое, што называлі сябе беларусамі. Такіх пры новым парадку проста не магло, не павінна было быць. Яны, белая костка нацыі, што не здрадзілі ані ідэнтычнасці сваёй, ані радзіме, ані веры, былі ўсе да аднаго расстраляныя, высланыя, пазбаўленыя правоў. Але да сёння на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гомельшчыне паўсюль засталіся, калі не маёнткі і палацы, дык котлішчы, сляды сядзібаў. І хіба рэдкія старыя людзі прыгадваюць тых колішніх паноў, іх імёны і лад жыцця, як у кіне. Яны, беларуская шляхта, сваю нітку цягнулі ад продкаў у 19 стагоддзі, калі Беларусь ператварылася ў краіну сядзібаў і настальгавала ў сваю чаргу па залатых часах вялікага княства літоўскага. А гэта ўжо 16 стагоддзе, тое, якое гісторыкі часам называюць «залатым векам». Залаты век. Вось даведваюся ад калег дзіўную рэч. Некалі яшчэ ў 1970-80-е гады літоўскія гуманітарыі кніжкі з праўдзівымі фактамі з гісторыі Літвы набывалі ў Беларусі. У самой Літве даваенная гістарыяграфія, створаная ў буржуазнай Ковенскай рэспубліцы, была забароненая. Пра многія рэчы афіцыйна нельга было гаварыць, і яны культываваліся хіба што ў сем'ях. У Беларусі у непрыкметных на першы погляд выданнях Акадэміі навук адкрытым тэкстам пісалася такое, што і сёння падпала б пад цэнзуру ў афіцыйных СМІ. Чаму? Бо ў тых дакументах нідзе не фігуравалі беларусы, фігуравалі літоўцы, то бок чужыя, а пра чужых можна было пісаць што заўгодна. Бяру на ўздагад кніжку «Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці». Менск, 1975 год. Наклад 3000 асобнікаў. Баркулабаўская хроніка. Акурат тое самае 16-е стагоддзе, залаты век, напоўнены вялікім мноствам персанажаў, акурат беларускіх арыстакратаў, з усімі іх службовымі дасягненнямі, сваяцкімі сувязямі, цэлай гамай чалавечых характараў, самымі неверагоднымі ўчынкамі, бясконцым серыялам жывога беларускага сярэднявечнага жыцця, карцінамі нашых мястэчак і гарадоў. Тут і пра адвечнае імкненне беларускага народу да ўз'яднання з братнім расейскім народам. Вось хоць бы такі эпізод, цытую на мове арыгіналу. Року 1580-га гаспадар кароль Стэфан быў пад Псковам і ўзяў горад Псков. А Масква, то ёсць Сярэбраны, з немалым войскам места слаўная Магілёў выжах. А войска літоўская ў Шклове стаяла. Масква ад Магілёва адпёрлі, пабілі, адагналі. Страшна было трупу маскоўскага глядзеці. Раку Дняпро сілным трупам загарадзілі, і ж колькі тыдняў дняпровыя рыбы не ядалі і вады не півалі для вялікага гнюсу трупу маскоўскага. Канец цытаты. Зразумела, што войска Вялікага княства Літоўскага называлася Літоўскім. Літоўскі не этнонім, а палітонім. Але савецкая цэнзура ў такія тонкасці не ўдавалася, таму ў Літве за савецкім часам і немагчыма было пісаць пра гэта і мноства падобных эпізодаў залатога веку. А ў Беларусі праходзіла. Нібы не пра нас. Каліб Скарына, які сваю першую кнігу надрукаваў на паўстагоддзя раней за першую друкаваную расейскую кнігу, назваў яе не рускай, а беларускай, зусім верагодна, што і ён апынуўся б пад забаронай, бо тады ён адназначна быў бы беларускім, а не ўсіхнім усходнеславянскім першадрукаром Гутэнбергам, што непазбежна абудзіла б у беларусаў падвышанае пачуццё нацыянальнай годнасці. Парадокс у тым, што тэксты мужыцкай праўды Каліноўскага у нас распаўсюджваліся як у фотакопіях падпольна, так і ў афіцыйных акадэмічных выданнях, толькі ў апошніх давалася зноска, што пад маскалём Каліноўскі разумеў не кожнага расейца, а толькі царскага салдата. Да таго ж і Каліноўскі, хоць і пісаў па-беларуску, але ніколі не ўжываў слова «Беларусь». Верагодна, тут была ці то іронія лёсу, ці нейкі схаваны сэнс. Прапаганда даводзіла нам, што беларус – гэта такі белы, чысты і пушысты рус, або расеец са знакам якасці, самы савецкі і камуністычны. Але ўжо будова назвы лёгка ўпісвала нас у нейкі зусім іншы і цалкам супрацьлеглы шэраг белых. Белачэхі, белафіны, белапалякі, беларусы. Увогуле, акрэсленне белы ў гэтым кантэксце паходзіць яшчэ з французскай рэвалюцыі, дзе белыя, у супрацьвагу рэвалюцыйным чырвоным, былі прыхільнікамі традыцыйнага парадку і манархіі. Гэта сапраўды вандэя, як акрэсліў беларус Алесь Адамовіч. Памятаеце, вандэя перастройкі. Але вандэя як сукупнасць усяго традыцыйнага, дзе непадзельна пануе сярэднявечны лёзунг «Старыны не рушыць, навіны не ўводзіць». Беларуская нацыянальная мудрасць. Беларус цярпліва адседжваўся ў адведзенай яму плебейскай каморы, разважаючы пра сваю сярэднявечную славу як пра чужую – рускую, літоўскую, польскую. Навукоўцы друкавалі праўдзівыя крыніцы з крамольнымі для савецкага цэнзара звесткамі, суседзі здзіўляліся адкрытасці беларускага гуманітарнага поля, а паспаліты народ пазіраў на свет з нейкай аддаленай хітрамудрынкай уваччу. Маўляў, ёсць нешта ў нас за душой сваё, толькі зразумець і назваць яшчэ час не прыйшоў. Хітрамудрынка паходзіла з генетыкі, з інстынкту самазахавання і, натуральна, з глыбокай любові да ўсяго свайго. А інакш чаму, гаворачы дэ-факта па-расейску, у перапісах беларусы ўпарта называюць роднай мовай беларускую? Чаму за прамінулыя 200 гадоў беларусы не тое, што масава, а хоць колькі-небудзь заўважна, не пачалі пісацца расейцамі? Пры тым, што ўся прапагандысцкая машына дзяржавы ўсе гэтыя гады ўбівала і працягвае ўбіваць ім у галаву, што яны тыя ж расейцы. Не, не спрацоўвае. Як было 100 гадоў яшчэ ў царскім перапісе 6 мільёнаў чалавек беларусаў, так і засталося сёння з улікам натуральнага прыросту мільёнаў 8. Не ідэнтыфікуюцца беларусы з Расіяй, нават калі становяцца выдатнымі расійскімі акторамі, як Алег Янкоўскі, усё адно падкрэсліваюць сваё паходжанне ці то з польскай шляхты, ці то з віцебскіх дваран, а насамрэч, як вынікае, з беларускіх арыстакратаў.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
А зараз мы працягнем агляд перадачаў гэтага тыдня. На чарзе «Беларуская Атлантыда» і сёння ў Вячаслава Ракіцкага гутарка пра міт заходняй Беларусі.
Заходняя Беларусь – гэта неафіцыйная назва беларускіх земляў, якія ў выніку польска-савецкай вайны, рыскай дамовы 1921 году і далучэння ў 1922 годзе сярэдняй Літвы апынуліся ў складзе Польскай Рэспублікі. Назва ўжывалася ў процівагу ўсходняй частцы беларускага абшару – савецкай Беларусі БССР. Поводле пагаднення паміж СССР і Нямеччынай у выніку аперацыі савецкіх войскаў, праз 17 дзён пасля пачатку Другой сусветнай вайны, 17 верасня 1939 году, увайшла ў склад БССР.
Про заходнюю Беларусь існуе у нас багато стереотипів. Паводле савецьких хрестоматів, панская Польща захопила белорусский обшар і винищала там сьогодні польская, а католічувала і опалячувала. Паводле інших стереотипів, у заходній Беларусі жилося справедливо лепей, культурней і сытней. І навіть тепер нібито європейський культурний вплив ще там заховується.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Ці слушна увогуле мы адмерваем гісторыю заходняй Беларусі ад рыскай дамовы 1921 году?
Не, бо калі браць гісторыю 20-га стагоддзя, то раздзяленне Беларусі адбылося падчас першай сусветнай вайны. Ужо ў 1915 годзе палова краіны было акупавана нямецкімі войскамі і іх саюзнікамі. Рэальны падзел, у выніку якога перарваліся многія гаспадарчыя, культурныя ды чалавечыя повязі, адбыўся за 6 гадоў да польска-савецкіх перамоваў у Рызе.
Што істотна змянілася ў жыцці заходняй Беларусі за часы першай нямецкай акупацыі?
Беларусьчына перарасла за свет на культурніцкага праекту ў палітычна-дзяржаўны. На тэрыторыі, што адышла да Нямеччыны, выходзіла беларуская прэса, без цэнзуры ладзіліся мастацкія выставы, свабодна ствараліся беларускія клубы, бібліятэкі, школы. Калі ж у 1917 годзе адбыўся бальшавіцкі пераварот у Пецярбурзе, то жыхары беларускіх абшараў імкліва пачалі самаарганізоўвацца, і ідэя ўласная беларуская дзяржавы стала рэалістычнай.
То бок прыход палякаў з акупацыяй.
Так, гэтак сама, як гэта называюць літоўцы і ўкраінцы. Але трэба разумець, каб не было акупацыі польскай, была б толькі савецкая акупацыя. І толькі разам, плячом да пляча з палякамі, удалося спыніць расійска-бальшавіцкую арду. Як пісаў тады Ігнатаў Дзіраловіч у 21-м годзе, «Наша вызваленне, наша ратунку ад прымусу ўсходу мы чакалі ад захаду. Ён ішоў да нас з прыемнай усмешкай на рожавых вуснах».
І як жылося беларусам пад польскай акупацыяй? Тое, што мы чыталі ў савецкіх кніжках пра прымусовае палячванне і акаталічванне заходніх беларусаў, з ваша гледзяшча, гэта міт? Ці праўда?
Гэта праўда. Польская дзяржава прыклала немало намаганняў, каб навязаць тутэйшым людзям польшчызну праз моладзевыя арганізацыі, школу, прэсу. Касцельныя польскія ўлады рабілі ўсё, каб вытруціць беларушчыну з касцёла, павысылаць куды далей тутэйшых ксяндзоў. На іх месцы ехалі ксяндзы з Польшчы, панаехала безліч каланістаў-асаднікаў з карэннай Польшчы, якім улады раздавалі беларускую зямлю. Слушна зацеміўшы быў Дзіраловіч, гвалт, прымус, здзек, вырыванне душы беларуса ідзе разам з усімі атрыбутамі прыемнага заходняга твару.
Жорсткія словы. Як мне падаецца, міжваенная Польшча, у склад якой уваходзіла заходняя Беларусь, усё ж мела больш рэальных дэмакратычных інстытутаў, чым СССР, куды ўваходзілі ўсходнія беларускія тэрыторыі.
Гаварыць у 20-30-е гады пра нейкую дэмакратыю, не толькі ў Польшы, а і ў астатняй Европе, ну, это перабольшванне. Быў рэальны пераслед усіх беларускіх і не толькі беларускіх арганізацыяў. Не было ўжо к 30-м гадам дэмакратычных выбараў. З іншага боку, і праўда, у міжваеннай Польшчы была адкрытая судовая сістэма. Ніхто не прапаў без вестак, як у СССР. Было вельмі насычанае культурнае і рэлігійнае жыццё. У заходняй Беларусі, да прыкладу, да 39-го года дзейнічала 446 касцёлу, 542 царквы, 387 сінагог, 14 манастыроў. Святарскую паслугу выконвалі тут 617 каталіцкіх, 606 праваслаўных святароў, 293 рабіны і ажно 32 мулы.
У рэлігійным жыцці мы з вамі выяўляем розніцу велізарную, і гэта не магло не ўплываць на фармаванне ментальнасці. А ў плане развіцця культуры, адукацыі таксама ж, напэўна, была розніца.
У міжваенны час у заходняй Беларусі быў сапраўдны адукацыйны і будаўнічы бум. Пра размах можна меркаваць па дзяржаўным плане на 1938-39 год. Толькі ў браслаўскім павеце аб'ектаў грамадскага і сацыяльнага прызначэння планавалася ўзвесці 144. У самой далекой провинции, на Кресах, будавалися больницы и школы, пошты и вокзалы. У вынику, например, у Полесским воеводстве, теперешняя Брестская область, с 85% неписьменных, поводля опошняя российская перепису, до 31 года неписьменность была ликвидована. Разом с тем вытручивалось все неопольское. И врешце мясцовый люд ущен заблытался со своей идентичностью. На Полесе 711 тысяч людей назвали себя в переписи тутейшими, альбо 68%. Хоть яких 50 и навод 20 годов перед тем тамтейший люд выразно идентификовал себя белорусами альбо украинцами.
А что с уплывом европейским на заходнюю белорусскую культуру? Мне сдается, что ён тут был истотно большим, до прикладу. При всех коммунистичных поглядах поэта Максима Танка, ягоная поэзия вытонченная, вобразная, метафоричная, филозофская, европейская.
Як и поэзия Ларисы Генеюш, это так само, как и проза Янки Брыля, Алексея Карпюка и Вячеслава Адамчика. Так, это правда. Абсолютно не советскими до конца дзен заставались такие выбитные наши мастаки, сведомые белорусы, как Язеп Дроздович, Михай Севрук, Петр Сергеевич. У заходней Беларуси кшталтовался наш национальный белорусский стиль архитектуры, дякуючи Льву Витану Дубейковскому, який в свой час учился в Варшаве и Париже. Тысячи молодых белорусов поспели до 1939 года получить учиться в Европе, подыхать ей по ветрам.
А повоенные годы, те настолько же великая розница помежу сходом и заходом Беларуси назиралася?
А друзья не были, и это правда. И это тлумачится не только тем часом, до 1939 года. Когда Беларусь заходняя была одособлена от остатнего краю, начала закладаться индустриальная база БССР. Заводы и фабрики активно высмокули рабочую силу звездки. А додатково сюда на ударные будовли набредали люди из России и Украины. А Беларусь русские вёски спустошвались и ўшчэнт саветызаваліся. Беларусы на Захадзе болей заставаліся індывідуалістамі на ўласных гаспадарках. Калектывізацыя ў заходніх раёнах прайшла толькі ў сярэдзіне 50-х гадоў, то бок на 40 гадоў пазней, чым ва ўсходніх раёнах. І гэта натуральна адбілася на менталітэце людзей. У заходняй Беларусі, далей ад Расіі, лепей захавалася культура вытворчасці, патрабавальнасць да ўласнага ўзроўню жыцця, да асабістай свабоды, да рэлігіі. Каб 20 гадоў таму ў заходняй Беларуси провели реституцию и приватизацию земли, то гэтая прозница захавалася. Цяпер поздно. Люди покидают колгасную землю повсюдно.
А в сенсе национальной свядомости, активной беларусчины, як выглядала ситуация по войне? Як уласна беларус сустрели совету? Як вызволителю, ці як окупанту?
По-розному. У заходніх католицких районах так, як окупантов. Коллективизация, мобилизация червоное войско, сельгаспоставки, антицерковная политика, дикая русификация створали базу для антисоветского подполья.
Я родом с заходней Беларуси, с Виленщины, и моя память заховала культуру заходнебелорусских местечек с догледженными понадворками, святочными кермашовыми днями, религийными фестами, с незачиненными на завок дверима, врешті без российского брыдкословия. Інакш заходняя Беларусь голосовала и на первых президентских выборах. Ашмяны, Сморгонь, Маладечна, Глыбокая, Браслаў, Мёры дали от 20 до 30 и более процентов голосов запазняка. Усход давал такие лічбы Лукашенку и Кебічу. Так як довго заховывалася заходняя беларуская ментальность на заходнебеларусских территориях? Ці адчуваецца еще подзел на заходников и усходников у нашей провинции?
Іншая несавецкая ментальнасць была моцна заўважная яшчэ гадоў нават 20 таму. Але новыя адміністрацыйныя падзелы, у выніку якіх былі склеены заходнія раёны з усходнімі, індустрыялізацыя 60-х-70-х гадоў, калгасны лад, савецкая войска і школа, той падзел стиралі. Пасля Чарнобылю і распаду СССР імкліва стираецца ўсё хутчэй. У тым ліку і за кошт несупыннай ратацыі кіроўных кадраў з усходу на захад. У социальном, культурном, политичном сенсе, а дрозней помеж, например, Столпецким, Уздинским, Докшицким и Лагойским районами, теперь не зауважны. Теперь застались одно ландшафтные и диалектичные особливости. Белорусы, заходние и усходние, моцно перемешались в буйных городах. У Менску, где живе амаль кожный четвертый жыхар краины, у Могилеве, Витебску, городне, Новополоцку, Лиде, богато людей с Чернобыльских районов переселились в заходние районы. Там, где уже не было православных, например, у Сапоцкине, Жодзишках, те островцы, появлялись теперь русские церкви. И наоборот, там, где николи не было костелов, у Нароле, Брагине, те Октябрьским, яны повстали. па ўсёй Беларусі стаяць, як і стаялі помнікі Леніну, засталіся савецкі ўшчэнт норавы ва ўладзе, камуністычныя назвы вуліцаў, разваленыя калгасныя гаспадаркі, палітычная пасіўнасць і раўнадушнае стаўленне да беларушчыны акурат за апошнія 15 гадоў таксама паўсюдна амаль аднолькава. Паўсюдна цяпер пануе алкагалізм, беспрацоўе, безграшоўе. Быў шанец на пачатку 90-х сітуацыю змяніць, але за апошнія 15 гадоў розніца паміж заходняй Беларусі і ўсходняй сцёртая канчаткова.
Як я вас разумею, роўна праз 70 гадоў пасля ўз'яднання заходняя Беларусь існуе ў свядомасці людзей ужо толькі на ўзроўні міту?
Не, і так. Натуральна, ёсць розніца паміж чыстымі і чарнобыльскімі раёнамі. Ёсць яшчэ вельмі самабытныя анклявы на Палесі і на паўночна-заходнім памежжы. Яшчэ можна сустрэць каларытных старых людзей, натрапіць на старасвецкія могілкі ці ўбачыць пад нагамі рэшты старога польскага бруку. Яшчэ жывыя людзі, якія цудоўна памятаюць пачатак калектывізацыі на заходняй Беларусі, антысавецкую партызанку, але яны, на жаль, не вызначаюць цяпер культурны, духовны і сацыяльны стан рэгіёну. А мяркуючы па моладзі, гэта ўсё ненадоўга. У іх постсавецкай свядомасці такога міту ўжо няма.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Банки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
То-то, что радует свобода, одиная молодое и силое древство телеканал «Белсаха». Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе нашае падарожжа. Сёння Віталь Сямашка расказвае пра Клецк.
Адметнасць вандроўкі ў Клецк я чуў з першых жа хвілінаў, калі за пышнай рудой барадой падышоўшага Сергея Панамарова убачыў дзве характэрныя постаці, якія тут жа нервова схапіліся за сотавікі. А хата Сергея ў цэнтры, акурат на павароце на пляц, дзе адбываюцца ўсе афіцыйныя ўрачыстасці. Так што праз пару соцень метраў ад цэнтральнага прыпынку я не паверыў вачам. Над невялікім аднапавярховым будынкам лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Я уключил магнитофон.
Первый раз я сяк повесил в 2005 году, когда началось давление после парламентских выборов, экспроприировали мой солярный цех, 730 квадратов. Год я судился за свой цех, который выкупил у государства, с разрешения райисполкома. Заключил договор, заплатил деньги, и мне деньги не вернули, но встречный иск за якобы обогащение. И на меня навесили 10 миллионов исков. Проиграл в мае последний суд. Я вывесил сяк. Три недели сяк у меня трепетал на ветру, дневали, ночевали сотрудники милиции.
Лицензию не взрывали?
Потому что внизу Ротвейлер был, за это постоянно фотографирую, если кто не подходит. И когда министру, жена где работает, фотографию положили на стол, приехали к жене на работу, прямым текстом сказали, если муж вас не снимет на стяг, то и понимаете, что будет. Так как мы сыну купили, он женился, и ребеночек у них квартиру, валютный кредит жена взяла, выплачивать надо. Я флаг снял.
Спадар Сергей быў даверанай асобай у жонкі, спадарні Святланы, дэмакратычнага кандыдата на тагачасных выбарах у парламент. Але да палітычных бітваў Сергей Панамарову не прызвычайвацца. 57-гадовы праваабаронца, рэдактар незалежнай газеты «Бойкі Клецк», у 24 гады быў пастаўлены на ўлік у КДБ за занятак іканапісам. Мастак-дызайнер паводле адукацыі, а пасля прыезду ў Беларусь у 91-м завёў уласны бізнес, а ягоныя творы разьбярства разыходзіліся ва ўсе бакі да памянёных падзей. Найперш вырашаем адарвацца ад віжоў, якія, кажа, суправаджаюць кожны крок. Яго сябра прыпыняе аўто на павароце і перабягаем на паралельную вуліцу. Хутка былі ля майстэрні 47-гадовага Івана Пятроўскага. Спадар Іван займаецца грузаперавозкамі і, пакуль дазваляліся наёмныя рабочыя, меў два самазвалы. Цяпер адзін, у якім корпаўся ў часе нашага прыходу.
За весь год я работаў толькі недзелю, да. Там нету работы, а если есть, то не плацежаспособная на хлеб зарабаташ. Маслом, чтоб помазаць.
Разговор нам толькі снится.
але на ўвесь Клецк. Гаспадар Петроўскі славіцца сваім паходам да мясцовага кіраўніка Анатоля Бойкі.
Руководитель Рагонас очень грубил. Это я его слово записал. И дай вам послушать. Чиновника такого ранга учить тем способом вежливости и культуры. Потому что это циники, матершинники, грубияны.
Зварочваем да подворку 70-гадова спадара Владимира Иосика. Прама на гароде рештки фарнага костёла Святой Троицы 15-16 стагоддзя. А вось и гаспадар гарбаплечий, высокорослый, глядит с-под лба.
Нас бомбили во время войны.
Советские войски.
Увидели, что там проектировщики капли, давали данные, куда стрелять. Пробойная водка, как дали.
После войны уже...
Это гэдак и председатель райисполкома был. Так он сказал, разбирайте костёл, да и стройте печи. И люди против были. Ну, купили жесть, думали его восстановить. Ну, ксёнс поглядел, что мы сейчас у большевиков ничего ты не дождёшься. И продал жесть, и сам утёк у Польшу. Начали его разбирать. А сюды ж люди возили мусор и котят, и поросят дохлых. Председатель горсовета каже, если ты закрыешь мусорную яму, вывезешь, побери у центра, тут тебе как хватит огорода. Тут же пусто все было. Вот я тут поставлю хату, это в 50-х годах это было. Вот.
Подыходит спадарня Інакебікава, наставница ангельской да белорусской мовой. Она вот не верится, что эта невеликого роста, с удумливым вачыма, жанчына брала удзел у выборах от партии БНР. Выиграла суд у загадчика района. Але отповедно месу размова переходит на религийные темы.
Святар отец Матвей сам вырашил провести реконструкцию церквы в российским стиле. Усталявали вот эти золотые цибулины. Причина, чому я не хожу, меня вельми раздражняет говорить не по-белоруску и навод не по-русски, а на старославянской мове. Настолько нудно и незразумело, и люди просто походят, как побачиться со своими знакомыми.
Как у клуб.
Так, так.
Он запрещает женщинам в брюку заходить в церковь. В последнее время он запретил на похоронах пользоваться духовым оркестром. Говорит, я не пойду отпевать.
Когда мой тата будовал костёл, я весь час думала, вот будет некий осиродок белорусскостью. Але только одна служба в неделю по-белоруску, а так все службы на польской мове. Так отрымляется, что церква – это пропаганда российщины, а костёл – это пропаганда Польши.
У Клецку нема места для Беларуси.
Ходит, что нема.
Я народился тут.
Вы на хвалях Радио Свобода. Віталь Самашка рассказывая про свое подорожжа у Клецк.
А поўдні ідзем са спадаром Панамаровым у офіс яго жонкі, гаспадарні Святланы. Сергей называе яе для сябе падарункам лёсу. 18 год пераносіць разам усе нягоды, у тым ліку палітычныя, па шляху разважае.
Праблема рэгіянальных партійных суполак в том, што сталічныя лідары всем забылі пра сваіх працуючыя актыў. Я руководитель рэгіянальнай партии БНФ за 3,5 года ни разу к нам на глаза не показался моим людям, ни один трижды обещали приехать. Местные приходили ко мне, ждали их. Провинция, кинутая полностью на регионы, сбрасывается только пергаменты для растлумачивания, квалитарной почты. Потому к нам люди не идут. И видят, что мы одиночки. Нас сажают, запугивают. Окончила трагические жизни. Яна Полякова-Солигорск. Очень много народа развитого, но не получающего объективную информацию. На нас глядят с сожалением, с опаской, с тоской. И к нам боятся идти, потому что они не видят за нами наших лидеров, силы партии.
Мы у Клецком бюро агентства держнерухомости. Знаёмлюся со Светланой Пономаровой. Яна регистратор, высокоадукованный юрист. В уважливых вачах этой прыгожей статной женщины отчувается воля. Я спытываю, как удалось вытримать тиск после парламентской кампании, у часе якой.
Информация была неофициальная. Я отримала больше половы голосов. Ко мне претензий не было от керавництва, але администрации района звонили, просили, как меня звольнили с працы, на что что им отказывали, что причин для этого нема. Анатолий Степанович Бойко, керовник вертикали. Были звонки, то я неправильно зарабила, то я были такие непрофессиональные.
Цікавлюся, як сёлета изменилась ситуация на рынку нерухомости Клецку.
У нас куплялись квартиры в основном за кредиты. В нашем регионе не такая великая заработная плата. Тому теперь мало купляют. Самая великая сумма, за якую продали однопакаёвку, 21 тысяча доляров. В основном только 15 тысяч.
Ваш прогноз, шмат людей зараз вымушены будут расстаться с марами об гласной квартиры?
Не будет с боку державы придуманы выход, кредиты погашат, то я думаю, что...
Для 10 тысяч на Клецка это сотни?
Уже под сотни. Купляют дамы только дешевые у вёсках. Кредиты выдаются, но не под такие проценты, что люди не будут ее брать.
Мы у сціплай кватэры 82-гадовай карэннай жыхаркі, былой фельчаркі, спадарыні Пальчынскай. У часе другой сусветнай была актывісткай Саюзу беларускай моладзі. Яна раскладае пажоўклыя здымкі, і мы разам з ёй паглыбляемся ў тыя часы.
Бараны чахачка рылі ў чэльні. У мне медыцына ліжэй была. І ў 42-х паступіла. Дырэктарам там быў айцец Лев Гарошка. Яго мы ўзналі пра княства літоўска-беларускае, як і пра Гаруна. Сведамлённыя і распаленыя беларушчыны сабралі нас. Патрыятычныя песні, гімны, вальсы складалі. Прыйшла ўжо савецкая ўлада. Явілі, што рэканструяваць будуць назад гэтыя вучэльні, далі нам закончыць. Вы не далі скіраванне ў Клецк. Ну, ведаюць, што я была ў форме зелёнай Саюза беларускай моладзі. І тут жа мяне райком партіі вызвалі. В арганізацыі нямецкай была, не ў нямецкай, а беларускай, я не адпраўдавалася. Іх в ачах мы ворагі. У 50-м я ўжо была замужам. Дзяўчынка была год і месяц. Далі мне не ехаць у Баранавіч, трымаць медыцыну. Каменты. Чакаю, приходять два, ну, пошли. Повели управление НКВД. Я не могу, у меня дитя малое, я грудьми кормлю. Неправда, вы не кормите грудьми. Справка, если затримали, камеру все стригли, помыли пересылками в Вологодскую область.
Поводле артикула 52-76 за антисоветскую пропаганду спадарыня Ирина была осуджена на 10 год лягеров, 10 поражений у правах с конфискацией маёмости. С 1950 по 56 яна правіла ў каргапаль-лягеры.
Першы час я запавал вясною сенакос. Там даведаліся, што медыцынскі работнік стала лягчэй, як фельчар працавала. З самым асвабаджэннем мне ў Літву паслалі, у Шылуце лагер. Гэта ўжо пасля смерці Сталіна. Мама прыехала з дачушкай. Ну, мужка прыслаў распісацца на развод. Раз паўтара года пасля майго асуджэння.
Сёння ёсць паралелі паміж сталінізмам і Лукашэнкам?
На одном узроўні. Террору крышку менш. Але политика та самая. Только я и все так робится, как я. Если не со мной, значит против меня. Мы там не чули себе белорусами. И тут у своим краи не чуваем себе.
Я выходжу на аўтобусны прыпынак з хаты Сергея Панамарова і яшчэ раз фатаграфую яго ля хаты на фоне асобна ўзятага відочнага бел-чырвона-белага астраўка. Памятаеце, мінулая частка размовы скончылася тым, што вымушаны быў яго зняць. Аж не лунае ізноў. Господар Сергей протягивает.
Три дня я звонил, что делать. А здесь поступает 3 июля, день независимости ихней. Я собрал последние гроши, сил краски бело-червоно-белые, и покрасил крышу. И найдут парад, военный оркестр, белые тела идут. И здесь они видят крыши. И вот с тех пор крыши у меня покрашены. Милиция ходит, когда я на празднике выбрасываю сяк двухметровый. И когда ветерок, он получится. Но они не трогают, не боятся связаться со мной. Поражаю себе, вот как появится сяк почти 2 миллиона минский. Пер, почти на харчи, и наша Нива, хлеб. Постоянно.
Лунная.
И не час висит, а весь светлый день. Страшно жить в такой республике. Малейшая самостоятельность убивается, давится, вся повесть страшно. Потому я хочу чистоты в нашем движении, знаменательные дни хотя бы. В сотни местах появляться. Не жабисто червоное Сталиным подаренное. Это наши национальные стяги.
У серії «Подорожі свободи» Віталь Самашка розказував про Клецк.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой. Паштовая скрынка 111.
Агляд листов на свободу.
Гэта живая размова со слухачом.
Спроба поразумецца нават с недобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваши пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас.
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбирайте свободу.